Λοιπόν, και έχουμε Γιώργο Τόγια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε για τα χτεσινοβραδινά. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα σε έναν Κώστα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
Όλα καλά. Από πού θες να το πιάσουμε στην αρχή?
Πιάστο εσύ και πες το όπως θες. Και εγώ θα σου λέω. Και εγώ θα απαντάω.
Κάποιες ομάδες έκαναν το 2-2. Έτσι μπήκαν με το.
Να ξεκινήσουμε από αυτές.
Να ξεκινήσουμε από αυτές. Ναι.
Ωραία.
Η Σφίγγα για παράδειγμα.
Η Σφίγγα και ο Έσπερος, ο οποίος Έσπερος έκανε φαντάζομαι ότι είχε και μεγαλύτερη σημασία η νίκη του απέναντι στον Κεραυνό Αιγίου που την πρώτη αγωνιστική έκανε την εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής. Έτσι,
έτσι ακριβώς επί του Αιώλου Αγίας. Χτες ο Κεραυνός είχε κερδίσει τον Αιώλο Αγίας. Χτες ο Κεραυνός σε ένα παιχνίδι θρίλερ ιτήθηκε τον Έσπερο. Ο Έσπερος νικητής το 2-2 και η ΕΑΠ το 2-2 η οποία κέρδισε την Απολωνιάδα.
Ναι, φαντάζομαι ότι η Απολωνιάδα αυτή τη στιγμή με δεδομένα τα εντός εισαγωγικών προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατά τα άλλα πολύ αποτελεσματικός Απόλλωνας. Δηλαδή ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή για όσους δεν παρακολουθούν και έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους αλλού έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στον Α2.
Ναι, ναι.
Αλλά το πρόβλημα που προέκυψε με τον Μάρκοβιτς λόγω κάποιων κατές οικονομικής κακής συγκυρίας και ένα
λόγω Άκερ.
Ακριβώς, λόγω Άκερ. Δεν έδωσαν δυνατότητα να παίξει ο Μάρκοβιτς ο Σέρβος, ο οποίος είναι έτσι όπως τον έχω δει σε κάποια παιχνίδια της Δόξης Λευκάδος, τον είχα παρακολουθήσει. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θα βοηθούσε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Απολωνιάδα να μην χρησιμοποιεί κάποιους παίκτες από το αντρικό τμήμα, δηλαδή που θα είναι πιο χρήσιμοι στην ανδρική ομάδα. Δηλαδή ο Κάδρας, για παράδειγμα, αν έπαιζε με τη Γαλήνη, ας πούμε, χθες.
Έχει απλά ένα τραυματισμό και ο Κάδρας.
Ναι, αυτό λέμε. Αν είναι άλλο να τραυματιστεί ένα αγώνα το Απόλλωνα, εκεί πέρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, και άλλο να τραυματιστεί εντός εισαγωγικών εθελοντικά σε ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος που δεν έχει, χωρίς να το υποτιμήσουμε, και τόσο μεγάλη σημασία. Όσοι το ακούν αυτό, καταλαβαίνουν ότι είναι προφανές. Για την επιλογή να μην παίξουν κάποια παιδιά με την Απολωνιά.
Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Εστιάζω Κώστα πάντω στην νίκη του Εσπέρου. Θέλω πάρα πολύ να δω τον Εσπέρου. Θα κοιτάξω το πρόγραμμα σε κάποιο από τους αγώνες που θα δώσει, μπορεί να δώσει από το κύριο Κασίμου με τη Ζάκυνθο. Να δω πότε είναι αυτό, γιατί διαφορετικά θα είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσω. Δευτέρες είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα για μένα το απόγευμα. Αλλά έχει να κάνει με τον ανανεωμένο Εσπέρο και με ένα πολύ καλό προπονητή, τον πάγκο τον Αλέκο Πολυδωρόπουλο, ο οποίος. Να μην ξεχνάμε ότι προέρχεται και από έναν τίτλο πέρσι με την Παναχαϊκή.
Ναι, ναι. Και ο Έσπερος πάει να παίξει τώρα στην Ολυμπιάδα. Το επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική. Έσπερος, ΑΟΠΑ και Κεραυνός Αιγίου 65-64, αφού ξεκινάμε από εκεί. Ο Σακελαρόπουλος 10-3, ο Μιχαλόπουλος 11, ο Κογιόνης 12, οι διψήφοι του Έσπερο. Αλλά όλα τα παιδιά νομίζω ότι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση. Ένα παιχνίδι θρίλερ, εναλλαγές στο σκορ μέχρι τελευταία στιγμή. Κατάφερε ο Έσπερος στο τέλος να φτάσει στη νίκη. Ο Κεραυνός είχε τον Ντούλε, 18 πόντους με 4 τρίποντα. Παλιός παίκτης του Έσπερου, ο Ντούλες. Των νεαρών του Έσπερου, των νέων Έσπερου. Και ο Σταθακόπουλος είχε 10 πόντους. Οι δύο διψήφοι. Και ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, 12 πόντους για τον Κεραυνό. Οι τρεις διψήφοι.
Το κακό για τον Ντούλε και τους υπόλοιπους είναι ότι αυτοί δεν έφτασαν για να δώσουν την νίκη στον Κεραυνό Αιγίου και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας.
Την πρεμιέρα, ναι.
Γιατί τότε το ξεκίνημα θα ήταν απόλυτο.
Απόλυτο, ναι. Ιδανικό. Η Σφίκα ξεπέρασε τον πόδιο της Γαλήνης, 87-68. Πέτυχε το 2-2. Ο Πίκιος στην πρώτη του εμφάνιση είχε 24 πόντους με 4 τρίποντα. Ο Κάλλης είχε 16-2, ο Μαναβόπουλος 14 και ο Συνετός 11. Η τετράδα αυτή ήταν όλα τα λεφτά για την Σφίκα. Δεν ξέρω αν θες εσύ να ρωτήσεις για κάποιον άλλο παίχτη. Από τη Γαλήνη ο Αδαμόπουλος είχε 19-2.
Εντάξει, τώρα η Γαλήνη είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, κάνει το καθήκον της στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Απολωνιάδα. Όπως βλέπουμε, η Απολωνιάδα θα παρουσιαστεί μάλλον ιδιαίτερα αδύναμη χωρίς τις προσθήκες των παιχτών από την ανδρική ομάδα του Απόλλωνα. Φαντάζομαι ότι μόλις σφίξουν λίγο τα γάλατα, έτσι όπως λέμε, κάποια ενίσχυση θα υπάρχει με κάποια παιδιά από το αντρικό, αν αυτό είναι εφικτό, γιατί αν συνεχίσει η Απολωνιάδα έτσι, μπαίνουν στο γκρουπ των ομάδων που θα έχουν πρόβλημα συνέχεια. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το γκρουπ των ομάδων είναι τα ραχοβίτικα τα οποία έχουν αποδυναμωθεί και κάποιες άλλες ομάδες που θα είμαστε σε θέση να δούμε τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές ανάλογα με την βαθμολογική συγκομιδή που θα έχουν. Mm-hmm. Έτσι, για να μην λέμε από τώρα, γιατί βλέπουμε ότι η Ζάκη που ξεκίνησε με ήττα από την Ολυμπιάδα έκανε το καθήκον της νίκης στην Ολυμπιονίκη την Κυριακή. Από τη στιγμή που οι ομάδες θα κρατήσουν όσο το δυνατό είναι εύκολο αυτό την έδρα τους και ιδιαίτερα στα παιχνίδια απέναντι στις ομάδες με τις οποίες έχουν τους ίδιους στόχους, τότε αυτές θα έχουν και τον πρώτο λόγο για την παραμονή, για την είσοδο αντίστοιχα πιθανώς στα play-off.
Μες. Και στο 3 Action ο Αίολος Αγιάς πέθασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Κέρδισε την Ολυμπιάδα με 71-53. Ο Αίολος Αγιάς που είχε σύνη με double-double, 16 πόντι, 11 rebound. Ο Ροκανάς ήταν φρέσκος στην περιφέρεια, 13 πόντους με 3 τρίποντα. Ο Γιαννικόπουλος είχε 12 πόντους. Για την Ολυμπιάδα, βλέπω εδώ, Πολυδωρόπουλος είχε 19 πόντους με 3 τρίποντα. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το καθάρισε το παιχνίδι ο Αίολος. Ειδικά αν δούμε και το επιμέρους σκορ στην τελευταία περίοδο, το 28, μιλάει από μόνο του. Εκεί η Ολυμπιάδα έριξε λευκή πετσέτα στην ουσία.
Κοίταξε, όπως είπαμε και η Ολυμπιάδα, αυτό που έπρεπε να κάνει την πρώτη αγωνιστή το έκανε. Το παιχνίδι με τον Αίολο είναι από εκείνα που στον αρχικό προγραμματισμό των ομάδων του 4ου παιχνίδι δεν είναι αυτό που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, κακά τα ψέματα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, φυσικά σε ένα παιχνίδι που δεν έχει άγχος το outsider, το τυπικό outsider, ότι αν μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και συνήθως η καλύτερη ομάδα Κώστα φαίνεται από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτη και μετά, ίσως το δεύτερο ημίχρονο, εφόσον υπάρξει και η ανάπαυλα και οι προπονητές διορθώσουν, ας πούμε, κάποια πράγματα που δεν μπορεί να πήγαν καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αίολος έχει βάθος, κατά τη γνώμη μου έχει το πιο βαθύ ρόστερ, για να μην πω το πιο καλό και αδική σε τις άλλες ομάδες, έχει το πιο βαθύ ρόστερ στην κατηγορία, φαντάζει ως ένα από τα φαβορί, αν όχι το μεγαλύτερο φαβορί για την άνοδο, αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, αν βάλουμε ότι ένα από τα φαβορί είναι και η Σφίγγα, χωρίς αυτό να αφήνει απ' έξω άλλες ομάδες, όπως μπορεί να είναι ο Νεανικός Έσπερος ή για παράδειγμα ο Κεραυνός Αιγίου, ή μπορεί όλες αυτές οι ομάδες τώρα που ξεκίνησαν κάπως να αποτελέσουν και ρυθμιστές της κορυφής, αλλά μην ξεχνάμε με τις ανακατατάξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ, ότι ένας τίτλος είναι ένας τίτλος, αλλά αν ο αυτοσκοπός, ας πούμε, για τις δύο ομάδες, την ομάδα του Αιώλου και την ομάδα της Φίκας, με τυχαία σειρά τα ονόματα, έτσι, ας τα πάρουμε αλφαβητικά, αν θέλεις, Αιώλος πρώτα, Φίκα μετά, μπορεί και οι δύο του χρόνου, αν παίξουν στον τελικό, που φαντάζει ένα πιθανό σενάριο, να τις δούμε και τις δύο στη γάμα εθνική, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ.
Ναι, εντάξει, βεβαίως. Ναι.
Να αυτό. Το δούμε και αυτό.
Θα μπορούσε να είχε συμβεί και φέτος, αλλά τελικά, δηλαδή, να βλέπαμε και δεύτερη ομάδα στην τρίτη εθνική από την Α1 SKI μετά την Παναθηναϊκή.
Είναι αυτό, Κώστα, τελευταία στιγμή της γάμα εθνικής. Κάποιες ομάδες δεν μπορούν να σκεφτούν, ή και ακόμα και στη Β', γιατί αυτό μετά γίνεται ντόμινο.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούν να σκεφτούν, ας πούμε, την επιστροφή στις χαμηλότερες ή στις τοπικές κατηγορίες, και κάνουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες μέχρι τέλους.
Και μάταιες προσπάθειες να συγκεντρώσουν κυρίως κεφάλαια, προκειμένου να κατέβουν όσο πιο ανταγωνιστικές γίνονται.
Είδαμε μέχρι τέλους και φέτος, ειδικά ο Γλάφκος κατάφερε όμως και έκτισε μια ομάδα έτσι αξιόλογη, και η Αχαλιά 82, λίγο νωρίτερα βέβαια η Αχαλιά 82 χτίστηκε, και η Ακράτα που πήρε και το Γιαννούλη. Ήταν ομάδες που ήταν ερωτηματικό μέχρι κάποια στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι, τελικά κατάφεραν και χτίστηκαν.
Και μόλις ολοκληρώσουμε την ενότητα της Α1, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη γάμα. Αν έχεις εικόνα.
Βεβαίως. Απολωνιάδα ΕΑΠ 62-76. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπες και εσύ της ενότητάς μας και για την περίπτωση Κάδρα, ας πούμε. Στο Απολωνιάδα ΕΑΠ 62-76. Η ΕΑΠ ήταν καλύτερη. Παρακολούθησαν το παιχνίδι και αρκετοί φίλοι της ομάδας Και πέφτασε αυτό το 2-2 στο ξεκίνημα. Ή κερδίσει τον Ήφεστο Αχιλέα στην πρεμιέρα. Ο Ήφεστο Αχιλέα που χτες κέρδισε τα Ραχοβίτικα Ακτέο με 67-48. Ναι, εγγύη ομάδα τα Ραχοβίτικα. Έτσι,
ο Σύψας μόνο ανεβάζει το όριο ηλικία.
8 πόντους είχε ο Σύψας, ο Βαγγέλης είχε 16 για τα Ραχοβίτικα. Για τον Ήφεστο Αχιλέα, ο Τσεκλένης είχε 17 πόντους και ο Δούβος 12-1.
Κοίτα τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι δύο ομάδες του Αιγαίου. Mm-hmm. Μπορεί να μην τις καθιστούν πρώτα φαβορί, αλλά σίγουρα θα είναι από αυτές τις ομάδες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο και για τη συνέχεια. Και ένα σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Ας πάρουμε ένα επιθετικό σενάριο, αν οι δύο ομάδες που κατά τους περισσότερους είναι τα φαβορί mm-hmm. για ανέβουν πάνε σε μεγάλο αριθμό παιχνιδιών και κάποια άλλη ομάδα ας πούμε, είναι ξεκούραστη μέχρι τον τελικό, αν βρεθούν ας πούμε, νωρίτερα τους ημιτελικούς ή τα πολλά παιχνίδια μακριά από όλες τις ομάδες, αυτό μπορεί να φέρουν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά, όλα αυτά μέχρι τέλος θα παίξουν ρόλο. Mm-hmm. Μπορεί για κάποιους να ακούγονται περίεργα, αλλά για αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ το γνωρίζουν πολύ καλά ότι πόσο μπορεί να κουραστεί μια ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ειδικά όταν φτιάχνουν στα play-off και τα παιχνίδια θα γίνονται ανά τρεις μέρες.
Ναι, ναι.
Είναι αυτό που λέμε ότι εντάξει, είναι φθορά, είναι πολλά μέσα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά μέσα.
Μάλιστα.
Απλά εγώ έτσι όπως βλέπω τις ομάδες του Αιγαίου,
ναι, ναι.
γιατί παραδοσιακά είναι δυνατές ομάδες και με κάποιες προσθήκες άλλων παιχνών πατρινών έχουν ισχυροποιηθεί στο βαθμό που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές.
Λοιπόν, και ποιο άλλο έχουμε ξεχάσει, Γιώργο, το Προμηθέας 2014 Παναχαϊκός, 82-65. Οι δύο ομάδες που έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους έχουν συνεργασία. Προμηθέας 2014 είναι στη γατρική ομάδα του Προμηθέα και ο Παναχαϊκός είναι συνεργαζόμενη ομάδα. 82-65. Και ο Προμηθέας έτσι έφτασε στην πρώτη του νίκη, γιατί θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα είχε χάσει από τον Ολυμπιονίκη. Είχε χάσει από τον Ολυμπιονίκη εκτός έδρας. Ο Παναχαϊκός είχε χάσει στον Καστελόκαμπο από την Σφίκα. Και η επόμενη αγωνιστική γρήγορα, μισό λεπτό, γιατί είδες. Πατήσαμε κάτι και σβήστηκε η επόμενη αγωνιστική, μισό λεπτό. Να σου πω γιατί είπαμε.
Αυτά έπρεπε να τα ξέρεις απ' έξω, ρε.
Ναι, είπαμε, σου είπα νωρίτερα. ότι ο Έσπερος πάει να παίξει την Ολυμπιάδα.
Αυτό ναι. θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Το ΕΑΠ Σφίκα Μαλιάδας είναι επίσης πολύ καλό παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Ο Προμηθέας υποδέχεται τη Ζάκυνθο. Γαλήνη Παναχαϊκός και αυτό τελικός. Αραχοβίτικα Πολωνιάδα. Κεραυνός Ύφεστος, Αχιλέας, στο ντέρμπι του Αιγαίου και ο Αίολος Αγιάς έχει επικίνδυνη έξοδο στην Αρχαία Ολυμπία. Παίζει με τον Ολυμπιονίκη.
Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική.
Ναι, ναι, πάρα,
ένα προς ένα τα παιχνίδια δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο αδιάφορο.
Όχι, όχι. Έτσι
δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο
και όλα είναι πονηρά και όλα είναι σημαντικά. Εντάξει. Λοιπόν, τι θες να με ρωτήσεις για τη ΓΑΜΑ Εθνική?
Μου έκανε εντύπωση τώρα, δεν ξέρω τώρα, επειδή θα παίξουν όλο πάρα πολύ η παρουσία της ομάδας της ΕΣΚΑΗ, αν εξαιρέσουμε το Λιξούρι, όλες οι υπόλοιπες και με αρχής γενομένης από την ΙΤΑ της Παναχαϊκής από την Αχαγιά, θα πιστεύω ότι μέχρι το τέλος καμία από τις ομάδες δεν θα κοιμάται ήσυχα το βράδυ.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί
ναι.
Αφενός, όπως είπες και εσύ, ο Γλάφκος, αν και έκανε κάποιες προσθήκες μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει η Ακράτα. Θα έχω εικόνα μόλις δω κάποια παιχνίδια της Ακράτας. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Ερμιόνη νίκησε την Ακράτα. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχει για την Ερμιόνη. Και αναφέρομαι στην Ερμιόνη γιατί συνήθως οι ομάδες που προέρχονται από τις ενώσεις της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ,
ναι.
για όσους δεν ξέρουν, είναι κεντρική και νότια Πελοπόννησο, και αναλαμβάνει δηλαδή Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα. Και οι ενώσεις της ΕΣΚΑΚ, Αργολίδα και Κορινθία παρουσιάζονται ως η πιο αδύναμη κρίκη
ναι.
τις περισσότερες φορές. Αν βάλουμε τώρα ότι η Ερμιόνη ξεκίνησε με νίκη απέναντι της Ακράτας, αυτό είναι εντός εισαγωγικών διπλή νίκη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Βέβαια, με 6 πόντους, το 6 πόντι στο δεύτερο γύρο μπορεί να καλυφθεί.
Κοίταξε, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιοδήποτε συσχετισμό τώρα. Απλά επειδή δεν ξέρω αν η Ερμιόνη παρουσιάζεται, είδα το ρόστερ και είδα κάποιους.
Ξεχωρίζει ο Σαρικάς. Ξεχωρίζει.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Άρα λοιπόν, μήπως έχουν δείξει λεφτά εκεί στην Ερμιόνη και χαλάσουν το γλυκό για τις ομάδες της ΕΣΚΑΗ.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί πέρσι έπεσαν δύο ομάδες. Από την
εγώ χτυπάω ξύλο σε αυτό που λες, όντως. Και εγώ φοβάμαι ότι μπορεί να δούμε και δύο ομάδες της ΣΚΑ ή να κινδυνεύουν.
Δεν θα θέλαμε να το δούμε,
ναι,
αυτό.
Δεν θέλουμε να το δούμε. Ναι,
επειδή,
ναι.
Επειδή ο αθλητισμός τις περισσότερες φορές είναι δίκαιος,
ναι,
έτσι,
ναι.
Θα λέγαμε ότι θα πρέπει να δούμε, γιατί αν υπολογίζουμε ότι μέσα στο κλαμπ των 4-5 ομάδων που θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία, θα ψάχνουμε μια δύναμη ομάδα της Αθήνας,
mm-hmm.
Τα υπόλοιπα είναι μετρημένα κουκιά.
Πάντως νομίζω ότι και η Παναχαϊκή μπορεί να φτάσει σε διπλό για να καλύψει, σε διπλά για να καλύψει
την
γέλα από την Αχαγιά. Και η Αχαγιά 82 έχει καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα έχει πολύ καλή παρουσία. Και ο Γλάφκος θα μπορούσε να είναι πιο τυχερός λίγο. Γίνανε διάφορα τρελά εκεί μετά το 33 και είναι πλασματικό αυτό το 75-60 στο Κοροπή. Φαντάζομαι έχει πληροφορηθεί τι έγινε. Μία τραυματίζεται ο Θανόπουλος, μία σκίζεται το παπούτσι του Βουρνά και μένει πολλή ώρα στον πάγκο και εκείνη την ώρα τρως και τρία τρίποντα και εκεί κάπου κοίτα.
Αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό. Έχουμε δει τώρα αυτά που είδαμε και προχθές στην Α1, ας πούμε, σε μια πολύ ωραία αγωνιστική,
ναι,
για τον τρόπο, ας πούμε, που έχασε η ΑΕΚ ή το τι έγινε στο Κολοσσός Λαύριο. Είναι... Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός έχει ανατροπές, ο αθλητισμός έχει, ειδικά τώρα τον μπάσκετ, μπορούν να αλλάξουν πολλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω στην ατυχία ή στο μάτι,
ναι,
αλλά θεωρώ ότι όποια ομάδα έχει το χρόνο να προετοιμαστεί καλά, μπορεί να κερδίσει λίγο παραπάνω από αυτό που αξίζει. Έτσι, συνήθως έτσι γίνεται, κερδίζει λίγο παραπάνω από αυτό που αξίζει, λίγο λιγότερο. Απλά αυτή η επισήμανσή μου για τις ομάδες της ΣΚΑΚ, Αργόλυντο, Κορινθία, επαναλαμβάνω, η Ερμιόνη και η Τρίπολη που είναι της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, είναι κατά παράδοση οι αδύναμες ομάδες του ομίλου που συμμετέχουν και οι ομάδες της ΣΚΑΗ. Άρα λοιπόν, αν ψάξουμε να βρούμε αδύνατη αθηναϊκή ομάδα μαζί με αυτές τις δύο ομάδες και ίσως και ομάδες της ΣΚΑΗ, αυτές συμπληρώνουν το puzzle για το ποιες θα κινδυνεύσουν στο κομμάτι του υποβιβασμού. Και ξεκινώντας δηλαδή από το γεγονός ότι η Ερμιόνη νίκησε στην Ακράτα. Γιατί πρέπει να δούμε τις ομάδες, να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
Είστε καλά.
Έτσι,
είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε και καλή επιτυχία και στην ομάδα σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιώργο Τόγιας, λοιπόν, η ώρα είναι 10:58. Κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς να κλείσουμε.